comoara din inimă. Acest nou episod ne plasează în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2, de unde strângem trăsăturile care definesc portretul lucrătorului creștin. În centrul acestui tablou este importanța cuvântului lui Dumnezeu, faptul că viața lucrătorului creștin este în strânsă legătură cu mesajul care îi se dă. Și mesajul, cuvântul lui Dumnezeu, certifică și calitatea de lucrător creștin autentic. Alături de noi, în următoarea jumătate de oră, pastorul Gheorghe Cosman.
Când vorbim despre lucrător, trebuie neapărat să vorbim despre ceea ce i s-a încredințat, și anume un mesaj. Textul acesta subliniază acest adevăr. Viața robului lui Dumnezeu este legată de mesajul pe care îl are din partea lui Dumnezeu. Spune mesajul pe care îl are din partea lui Dumnezeu pentru că Evanghelia este descoperită, este un cuvânt revelat și o avem în mâinile noastre. Orice lucrător care pretinde că are un mesaj de la Dumnezeu și vorbește altceva decât este în Scriptură, este un impostor. Pentru că mesajul ne este revelat, ne este descoperit, îl avem în fața noastră. Textul acesta vorbește despre lucrător care are de transmis un mesaj, o învățătură. Pentru aceasta, Pavel îl motivează pe Timotei în diferite moduri, folosind trei imagini. Aceea a soldatului, care fiind în armată, trebuie să renunțe la libertățile din viața civilă, sportivul, a cărui succes este posibil doar dacă păzește regulile, și plugarul, care ne învață că mai întâi este truda și apoi recolta. Din toate aceste trei lucruri, Timotei trebuie să învețe ceva. Există o parte grea, o parte a sudorii, o parte a renunțării, dar o parte în care nu poți să ignori regulile și o parte a odihnei, a rezultatului, a împlinirii. Și în centrul capitolului, am putea să spunem, este versetul al doilea. După ce Pavel îi spune să se întărească în harul care este în Hristos, îi spune ce să facă cu învățătura pe care a primit-o. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Începe exemplele pentru ca să-l motiveze să facă lucrul acesta. Ce are Timotei de făcut de fapt? Să ducă mai departe învățătura. De la Hristos la Pavel, de la Pavel la Timotei, de la Timotei la unii de încredere capabili să transmită altora. 5 inele în acest lanț, 4 generații de oameni. Dacă are ceva de spus Pavel înainte de moarte, este ceva cu privire la importanța cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că toate celelalte lucruri se verifică prin ceea ce este sigur, prin cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Pentru că acesta este obiectiv, este certitudine. Dumnezeu, care nu poate să mintă, ne-a lăsat un mesaj. Și mesajul acesta trebuie ascultat. Dumnezeu nu ne-a lăsat Scripturile să facă din noi niște păcătoși mai isteți, ci să ne schimbe viețile. În momentul în care găsim excepții la cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care avem rațiuni mai importante să facem altfel decât spune cuvântul lui Dumnezeu, ignorăm autoritatea lui Dumnezeu și intrăm sub incidența pedepsei din ultima carte a Apocalipsei pentru cei care scot și pentru cei care adaugă la mesaj. De aceea Pavel este preocupat de ce se întâmplă cu mesajul, cu Evanghelia. Pentru că acolo este puterea lui Dumnezeu de transformare. Nu în elocvența oratorică, nu în programele și strategiile bine întocmite de noi, ci în cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să verifice toate celelalte lucruri, să le judece. Și așa cum vă spuneam, pentru că există un pericol a pierderii credinței sau a răsturnării credinței, cum făceau cei doi de aici, spuneau că a și venit învierea și răsturnau credința unora. Pentru că există un asemenea pericol, Suntem datori mereu și mereu să analizăm Scripturile, să facem corecturi. Vă mărturisesc că acest proces se petrece în felul următor. Lucruri pe care le-ai crezut multă vreme într-un anumit fel, dintr-o dată le descoperi din Scriptură și îți dai seama că ai făcut greșit. Îți dai seama că n-ai înțeles cum trebuia înțeles textul respectiv. Atunci începi să corectezi. Suferința lui Pavel are o motivație pentru ca cei aleși să capete mântuirea care este în Hristos împreună cu slava veșnică. Sunt trei motivații pentru Timotei aici, dar principiul care se desprinde este că mai întâi este suferința și apoi celelalte lucruri, binecuvântarea lui Dumnezeu și împlinirea. Pavel nu este îngrijorat de sine, ci îl interesează ce se întâmplă cu cuvântul. Sufăr din pricina lui Hristos până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar sunt mulțumit în inima mea și sunt liniștit. Timotei, sunt liniștit. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i legat. Cuvântul lui Dumnezeu este în mâinile tale, acum în gura ta. Tu trebuie să-l vorbești mai departe, să-l duci mai departe. Și nu mă uit la lanțurile mele și nu mă interesează decât faptul că voi primi cununa lui Dumnezeu în ziua aceea, cum ne spune mai încolo. Și Pavel este preocupat de ce se întâmplă cu cei care sunt pe drumul mântuirii. El știe, i-a descoperit Dumnezeu că este aproape clipa plecării lui. Își înțelege locul în viață. Știe că de acum se deschide o poartă. Știe că și-a terminat lucrarea. Dar mai are un cuvânt de spus. Există un cuvânt care rămâne în urma lui. Un cuvânt care va străbate viacurile. Un cuvânt care va ajunge până la ultimii oameni care vor trăi pe pământul acesta, în ultima generație. Un cuvânt care va străluci și care va fi lumina neamurilor, pentru că îl explică pe Hristos însuși care este lumina neamurilor. Și e liniștit, cuvântul acesta nu poate fi legat. Dar de cuvântul acesta depinde mântuirea oamenilor. De aceea, spune el, rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Știe că din pricina celor aleși este în temniță. Știe că din pricina faptului că a chemat oamenii la mântuire, pentru că le-a transmis adevărul, pentru că viețile lor au fost transformate, pentru că au fost mulși de sub puterea diavolului, pentru că de acum perspectiva vieții lor este diferită, știe că din pricina aceasta este în lanțuri. Pentru că s-a dezlănțuit ofensiva celui rău. Este ceva ce trece dincolo de priceperea mea. Cum? Pavel se oprește și nu poate să meargă pentru că l-a împiedicat satana. Și în inima lui este mereu o temere reală. Mă rog pentru voi, mă tem pentru voi, ca nu cumva să vă ispitească ispititorul și să vă pierdeți credința, să pierdeți premiul alergării, să fi fost zadarnică truda mea. Nu ne putem juca, iubiți frați și surori, nu ne putem juca pentru că suntem într-o bătălie extraordinară care se dă pentru sufletele noastre. Viața creștinului nu este o vizită la biserică din când în când sau sistematic. Viața creștinului este o mare bătălie care se duce în fiecare zi. Pentru că ispititorul caută să ne ispitească. Caută să ne îndepărteze de acest cuvânt al adevărului. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Observați, soldatul trebuie să renunțe mai întâi la regulile din viața civilă și să adopte regulile din armată. De ce? Ca să fie plăcut celui care l-a scris la oaste. Trebuie mai întâi să-și dea silința ca să primească decorația. Sportivul trebuie să se lupte după regulile impuse de disciplina la care concurează. Dacă pentru plugar mai întâi este aratul și transpirația și semănatul și toate celelalte și după aceea vine roada, îi spune Pavel, înțelege și ne spune nouă, înțelegeți, dacă răbdăm, aceasta e mai întâi, vom și împărăți împreună cu el, dar dacă acum ne lepădăm și el se va lepăda de noi. Observați, totul depinde de perioada aceasta grea din viață, din existența noastră. Ce se întâmplă acum? Cu câtă credincioșie stăm în mâna Lui? Cu câtă credincioșie ne legăm de cuvântul Lui și ne încăpățânăm să-L respectăm? ca apoi să și împărățim împreună cu El. Pentru că în centrul acestui mesaj al Evangheliei este Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți. Dacă înviat din morți, zice Pavel, merită să sufăr și să fiu legat ca un făcător de rele. Pentru că și el a fost dus ca un făcător de rele, deși era neprihănit. Și merită să mor pentru că și el a murit. Și Pavel acceptă cu bucurie gândul martirajului. După ce Domnul l-a scăpat de atâtea ori din gura leului, știe că sfârșitul e aproape acum. Dar nu s-a închis într-o cămăruță să se văicărească, nici să se pregătească. Pentru că pregătirea lui însemna ca până în ultimul moment să vegheze asupra cuvântului și să mai îndemne pe cei care urmau după el să ducă ștafeta mai departe. Dacă răbdăm, înseamnă că suntem credincioși. Dacă ne lepădăm, înseamnă că suntem necredincioși. Și ne spune aici Pavel, dacă răbdăm, vom împărăți împreună cu el. Dacă ne lepădăm de el și el se va lepăda de noi. Iar în 13, dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Ce înseamnă aceasta? Pentru noi, lepădarea înseamnă necredință. Pentru el, lepădarea de noi înseamnă credincioșie. Când el se leapăde de noi, o face pentru că rămâne credincios. Rămâne credincios acestui cuvânt care ne spune, cine va răbda până la capăt va fi mântuit. Unii interpretează cuvântul acesta în felul acesta. Păi chiar dacă noi suntem necredincioși, el e credincios și ne duce până la capăt în cer. Credincioșia lui Dumnezeu este vis-a-vis de cuvântul lui. Și cuvântul lui este acesta. Dacă ne luptăm după reguli până la capăt. Dacă răbdăm până la capăt. Celui ce va birui îi voi da. El rămâne credincios acestui cuvânt. Dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește nicio plăcere în el. Și chiar versetul de mai înainte, dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Credincioșia lui Dumnezeu constă tocmai în faptul că dacă răbdăm, vom împărăți împreună cu El. Credincioșia lui Dumnezeu stă în faptul că dacă ne lepădăm, se leapădă și El de noi. Credincioșia lui Dumnezeu este legată de seriozitatea cu care își împlinește cuvântul pe care l-a rostit față de noi. Dar ne va duce până în împărăția Lui dacă dorim din toată inima și dacă luptăm pentru aceasta. Apoi îmi spune în 14, adu-le aminte de aceste lucruri. Cui să aduc aminte? Dacă mă uit în text, celor din versetul 2, ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere. Acestor oameni de încredere adu-le aminte și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Cui să aducă deci aminte? Celor cărora trebuie să le încredințeze cuvântul adevărului, Evanghelia. Ce are de împărtășit? Cuvintele lui Dumnezeu. Nu vorbării goale și lumești. De multe ori avem impresia că biserica este adunată în jurul unor reguli care și le face singură. În jurul unor adunări generale în urma cărora se fac alegeri. În urma stabilirii de comun acord a direcției în care mergem. Nu, dragii mei. Biserica a dus-o în ființă Hristos. El e capul bisericii. Și nu ne putem permite să ne alegem alt drum decât cel care l-a deschis Hristos. Și un lucru e cert, zice Pavel, dacă ești lucrător, vei suferi pentru că ții adevărul. Întotdeauna vor fi oameni care vor căuta învățători după poftele lor. Și întotdeauna va fi un conflict și o tensiune. Orice altă rațiune în acțiunile noastre înseamnă necinstirea numelui lui Dumnezeu, ne spune versetul acesta. Orice învățăm pe oameni și nu învață Scriptura, înseamnă necinstirea numelui lui Dumnezeu. Orice compromis îl facem de dragul păcii, care contravine cuvântului adevărului, este necinstirea numelui lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos nu este nici orfelinat, nici azil, ci este o armată în luptă. Este o echipă care se luptă după reguli. este o țarină care trebuie să aducă rod. Și bătrânul neputincios de acasă este în această luptă. Și văduva care a rămas singură și n-are pe nimeni, ne spune Timotei, îi spune lui Timotei, este cea care trebuie să stăruiască necurmat în rugăciuni și cereri să se fi pus cu totul în slujba Sfinților. Nu este o societate de binefacere, ci este stâlpul și temelia adevărului. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul care a fost descoperit prin Evanghelie. De aceea, temelia pe care zidit această biserică nu este a opiniilor, nu este a votului, ci temelia ne este dată aici. Și vă citesc. Deși sunt oameni care se îndepărtează de Dumnezeu, care răstoarnă credința unora, a căror cuvânt roade ca cangrena și produce răni, totuși, temelia lui, tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Temelia pe care zidește Hristos biserica stă nezguduită. Și uitați care e aceasta. Este tot cunoașterea lui Dumnezeu. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Aceasta e temelia tare a edificiului numit biserică. Îi cunoaște. Pentru că atunci când îl ia pe unul să fie a Lui, pătrunde în ființa Lui, îl locuiește, se identifică cu El. Și în acest fel nu este niciun dubiu, există un element obiectiv cert, ferm, din partea lui Dumnezeu afirmat, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Dar mai este ceva, Duhul nostru adeverește împreună cu Duhul Lui că suntem copii ai lui Dumnezeu, dar numai dacă adeverește și dacă nu ne înșelăm singuri. Acesta e elementul sigur, dar nu-i pentru noi, ci pentru Dumnezeu. El cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Rămâne și pentru noi unul, în același verset, care ține de pecetea temeliei nezguduite a lui Dumnezeu și anume, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Cuvântul lui Dumnezeu ne obligă să facem aceasta. Nu ne putem bate joc de viețile noastre și de conduita noastră și de trăirea noastră și să mai avem după aceea nădejdea că suntem parte a împărăției lui Dumnezeu. Cuvântul adevărului este dat tocmai ca să transforme inimile și viețile noastre, tocmai să schimbe felul nostru de a fi. Credința înseamnă un proces de maturizare. Credința nu este adoptarea unei denominații religioase cu care te duci mai departe. Credința înseamnă un proces de creștere. Și dacă astăzi nu ești mai aproape de Dumnezeu decât acum un an, ceva nu e în regulă. Dacă după 10 de ani de stat în biserică, ești aceeași persoană, ceva nu e în regulă. Efortul lui Pavel este ca cei ce ascultă cuvântul să se facă mai buni, nu mai răi. Lupta lui este să înfățișeze pe oameni desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu. Și cel care cercetează inimile este Dumnezeu când ne lăsăm cercetați de El. Dar sunt atâtea curse în care cădem, atâtea hățișuri prin care mergem. De exemplu, unul dintre ele este autocompătimirea, mila de noi înșine. Este un obstacol în creșterea noastră spirituală, pentru că stăm să ne văicărim în loc să înțelegem că ceea ce aduce Domnul în viața noastră este ca să creștem. Nu să ne văicărim, să obținem mila altora și în felul acesta să nu-L mai lăsăm pe Domnul să lucreze în noi, să ne scoată de acolo, din copilăria aia spirituală în care ne lamentăm, dar ne place atât de mult încât n-am vrea să o părăsim nicicum. În acest proces de maturizare începem tot mai mult să ne deschidem ochii spre alții și să-i luăm de pe noi înșine și să ne intereseze ce se întâmplă cu ei. Zice Pavel, sufăr pentru cei aleși ca un făcător de rele din pricina lui Hristos. Dar n-ar renunța pentru nimic în lume să sufere, pentru că este vorba de veșnicia unor oameni. Rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Dar El știe criteriile de luptă pentru cei aleși și suferință. A fi în slujba celor aleși nu înseamnă a-i aproba pe toți în justificările pe care și le aduc ca să păcătuiască, ci înseamnă a te ține strâns de cuvântul adevărului. Nu avem dreptul să stăm într-o stare care într-un fel ne convine, dar ne ține orbi față de realitate. Scriptura ne-a dat credința ca să ne analizăm în comparație cu Hristos, nu cu alții, ca să scăpăm de complexele de inferioritate sau de superioritate, ca care ne caracterizează. Pentru că aceste complexe ne orbesc și nu mai identificăm realitatea așa cum este. Răstălmăcim vorbele, le interpretăm, le ducem mai departe în alt fel. Pentru că nu ne lăsăm pătrunși de adevărul cuvântului lui Dumnezeu care cercetează inima. Când mă compar cu alții, întotdeauna am tendința ori să mă consider mai bine, ori mai rău. De aceea ne interzice Biblia să ne comparăm unii cu alții. Dar când mă compar cu Hristos, întotdeauna ies prost. Dar aceasta nu mă face să mă complexez, ci să-mi recunosc păcatul și să mă las schimbat. Nu putem să-L iubim pe Dumnezeu și să căutăm vorbăriile goale, certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pierirea celor ce le ascultă. Pavel îi spune lui Timotei câteva lucruri, ca să continue și să fie motivat în lupta pe care o are de dus. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. În momentul în care suntem și ne înfățișăm înaintea oamenilor, ne înfățișăm prin prisma noastră firească. Pentru că vrem să apărăm bine. Atunci, într-un grup de oameni, vorbim într-un fel, într-un grup de oameni altfel și fiecare dintre noi este maestru în a ascunde realitatea. De aceea zice Pavel lui Timotei, nu te ascunde, Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Ce credeți că îi spuneau lui Timotei cei din Efes care iubeau vorbăriile goale? Cine te-a pus pe tine aici învățător? Ceea ce aducem noi este învățătură. Și Timotei putea să caute de dragul păcii, să îi împace cumva și să accepte. Dar Pavel nu-i dă nicio portiță. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Când are un lucrător de ce să-i fie rușine? Când trebuie să-i fie rușine unui lucrător? Atunci când nu învață pe oameni cuvântul adevărului. Atunci când de dragul păcii, ca să manevreze voturile, face compromisuri atunci când acceptă orice părere ca să fie acceptat de alții. Dragii mei, un lucrător la care n-are de ce să fie rușine trebuie să fie cel care împarte drept cuvântul adevărului. Apoi îi spune lui Timotei, ferește-te de vorbările goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Caută să te analizezi în fața lui Dumnezeu, pentru că pe El nu-L poți manipula și nu-I poți manipula sentimentele. Cu El nu te poți juca. Analizează-te în fața Lui. Apoi, nu te depărta de cuvânt, pentru că atunci ne cinstești pe Dumnezeu când te preocupă vorbăriile goale. Mai departe, în capitol, versetul 22, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Nu cocheta cu poftele tinereții, ci dimpotrivă urmărește altceva. Pentru că ce cauți aia găsești. Asta e adevărat pentru fiecare dintre noi. Ce urmărim, aceea vom găsi. Dă-ți tot interesul să găsești neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Foarte important, anturajul pe care l-ai. Dacă e vorba să fugi, tinere, de poftele tinereții, trebuie să-i părăsești pe cei care te îndeamnă să te duci după poftele tinereții și să sterfelești tinerețea. Fugi de poftele acestea, dar caută neprihănirea, credința, evlavia, dragostea, caută-o împreună cu cei care îl iubesc pe Domnul și îl caută pe Domnul. Trebuie să-și schimbi anturajul ca să reușești. Nu poți să fugi de poftele tinereții ducându-te între cei care te îndeamnă să le urmezi, ci trebuie să te asociezi cu cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Și aceasta presupune unirea în rugăciune. Cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ce mai ai de făcut? Fii atent din nou ce discuții accepți. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Există anumite întrebări care dau naștere la certuri. Și zice în 24, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Acum v-am pus o oglindă în mâini și oglindă o ține spre mine. Așa că, dragii mei, în fața cuvântului lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu este desăvârșit. Suntem aici toți adunați ca să înțelegem îndemnul lui Pavel, dat lui Timotei, ca să-l auzim noi bine. Avem ceva de luat din el. În ce mă privește pe mine, cred că Dumnezeu lucrează astfel de calități în viața mea, prin toate lucrurile prin care trec, prin toate împrejurările. Așa că, de ce să mă uit la voi când trebuie să mă uit la mine? Dar pentru că trebuie să împart drept cuvântul adevărului, n-am putut să nu spun ceea ce spune acest capitol așa cum spune. Există o chemare pentru noi toți. Este o chemare pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, pentru că El ne vrea mântuiți și vrea să ajungem la slavă. Această chemare este rostită prin Evanghelie, prin cuvântul adevărului. Acest cuvânt trebuie să-l încredințăm la oameni de nădejde, de încredere. Nu avem opțiuni. Dacă am avea opțiuni, aș putea să trag și eu cu pixul peste versetele astea și să zic, nu se poate. Dacă am putea să ne ghidăm după altceva, ați putea și dumneavoastră să luați foarfeca și să mai tăiați câte un verset. N-avem voie. N-avem voie decât să ne analizăm înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem sărăcia noastră în duh și să lăsăm să ne cuprindă plânsul. Pentru că temelia tare a lui Dumnezeu are o pecete nezguduită. Domnul ne cunoaște. Și dacă este ceva pentru care merită să luptăm și trebuie să suntem obligați să luptăm, este că acest cuvânt să aducă rod în viețile noastre. Pentru că Biserica lui Hristos nu e orfelinat și nu e azil, ci este o armată biruitoare în luptă. Este o echipă care se luptă după reguli. Este o țarină în care fiecare bob aduce roadă. 1.30, altul 60, altul 100. Iar cel care veghează asupra noastră tuturor este cel înviat din morți, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acel în fața căruia trebuie să ne plecăm astăzi, să dăm socoteală. Mulțumim, Doamne, că avem acest cuvânt care este veșnic. Mulțumim că El pătrunde în inimile noastre. În fața Lui nu ne putem ascunde niciunul dintre noi. Nu lăsa, Doamne, să ne prefacem că nu vedem ce vorbești și că n-auzim. Ci fă, Doamne, să ne schimbăm după îndurarea Ta. Binecuvintează biserica noastră și lasă, Doamne, ca acest har și binecuvântare, aceste mângâieri și aceste mustrări pe care le găsim în cuvânt să ne modeleze viața. Mulțumesc, Doamne, pentru că o vreme trag în același jug cu frații aceștia de aici. Mulțumesc, Doamne, că m-ai lăsat cu această biserică pentru o vreme în lupta pe care o avem de dus și în suferința pe care trebuie să o întâmpinăm. Mulțumesc, Doamne, pentru că dacă soldatul va primi decorația pentru că a renunțat la unele lucruri și dacă cel care merge la întreceri sportive va fi medaliat pentru că a păstrat regulile și a ajuns performant în felul acesta, și dacă plugarul așteaptă cu răbdare roada, îți mulțumesc, Doamne, că noi, ca biserică, vom moșteni neputrezirea împreună cu viața veșnică, împreună cu Hristos. Te lăudăm pentru aceasta și îți mulțumim. Amin.
Comoara din inimă.